sasa ni saa 3:00 za usiku saa za Afrika Mashariki, saa 2 Afrika ya Kati. Hapa Washington ni saa 8 mchana. Zifuatazo ni habari za dunia, msomaji wako Sunday Shumari. Waasi wa M23 wanaungwa mkono na Rwanda na jeshi la Rwanda wamefanya mashambulizi holela katika maeneo yenye wakazi wengi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ikiwa ni pamoja na kambi za wakimbizi tangu Januari. Shirika lisilo la kiserikali la Human Rights Watch lilisema hii leo Alhamisi. Limesema jeshi la DRC na washirika wake wanaopambana na M23 na waungaji mkono wake wa jeshi la Rwanda wameongeza hatari kwa raia kwa kufyatua risasi ndani ya kambi za wakimbizi na kuwashambulia raia. Pande zote mbili zimeua na kuwabaka wakazi kwenye kambi hizo, kuingilia kati utoaji wa misaada na kufanya unyanyasaji mwingine, shirika hilo la haki lilisema, likibainisha kuwa wengi wa waathirika walikuwa wanawake na watoto. Ilisisitiza kuwa sheria za kivita zinakataza mashambulizi ya makusudi au ya holela dhidi ya raia na mali zao, na kuongeza kuwa nchi ambayo kwa kujua inatoa silaha kwa makundi yenye silaha yenye kufanya dhalilishaji inaweza kuhusika katika uhalifu huo wa kivita. Maelfu ya waombolezaji walisimama mbele ya safu za majeneza madogo meupe leo Alhamisi kwenye ibada ya kumbukumbu ya watoto 21 waliofariki dunia katika ajali ya moto iliyotokea kwenye shule ya bweni katikati mwa Kenya mapema mwezi huu. Majeneza hayo yalijaa mashahada ya maua na picha za watoto wadogo wa kiume kutoka shule ya Hillside Endarasha Academy mjini Nyeri, wengi wao wakiwa kati ya umri wa miaka 9 na 13, wali ambao walikwama ndani ya bweni lao. Kuja hapa Nyeri na kuona majeneza yote haya ni mojawapo ya majanga makubwa ya kitaifa ambayo tumekumbana nayo nchini kwetu, alisema Eugene Wamalwa, mbunge wa upinzani. Waziri wa ulinzi wa Uingereza John Healey amewakaribisha wenzake wa Marekani na Australia mjini London kwa ajili ya mkutano wa ulinzi unaozishisha Australia, Marekani, Uingereza, uitwao AUKUS. Huu ni mkutano wa kwanza mawaziri wa ulinzi wa nchi hizo tatu kukutana nje ya Marekani kwa lengo la kuimarisha uhusiano, ushirikiano wa nchi zinazopakana na bahari ya Pacific na bahari ya Hindi, Indo-Pacific. Waziri wa ulinzi wa Marekani Lloyd Austin na mwenzake wa Australia Richard Marles wamekaribishwa kwa heshima kubwa kabla ya mkutano huo. Australia inatarajiwa kupokea nyambizi tatu kutoka kwa Marekani zenye uwezo wa kutekeleza mashambulizi ya nyuklia kufikia mapema mwaka 2030. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Russia na China zimeendelea na mazoezi ya pamoja ya kijeshi katika bahari ya Okhotsk. Mazoezi hayo ya bahari ilianza Jumamosi katika bahari ya Japan na inahusisha ndege za kivita na operesheni ya kuzuia mashambulizi ya manowari. China imeonyesha mifumo yake ya uharibu silaha iliyopewa majina ya Xining na Wuzi pamoja na meli ya kivita kwa jina Taihu. Na waziri mkuu wa Luxembourg Luc Frieden amemkaribisha Papa Francis nchini humo, ambaye amefanya mkutano na maafisa wa Luxembourg. Francis yuko katika ziara ya siku 4 huko Luxembourg na Ubelgiji, nchi ambazo kwa wakati mmoja zilikuwa na waumini wengi sana wa Kristo katikati mwa Ulaya. Ziara yake inajaribu kurudisha imani ya Wakatoliki ambayo idadi yao imeendelea kupungua wakati kanisa hilo linakabiliwa na kashfa za unyanyasaji. Francis amekuwa Luxembourg, ambayo ni nchi ya pili kwa udogo katika Umoja wa Ulaya na yenye idadi ya watu 650,000. Na hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington. Jina langu ni Sunday Shomari. Muda mfupi ujao utasikiliza kipindi cha Kwa Undani. Kwa heri kwa sasa.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, kipindi ambacho huangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari. Tunapekua, tunachimbua na tunakupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki tutaangazia mkutano wa 79 wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa ambao unaendelea mjini New York. Hii leo viongozi mbalimbali wakitoa hotuba zao,
wakizungumza vizuri kwa sauti moja ya hizi nchi za kaskazini na Europa, Marekani zinafaa ziweke kando fedha ambazo zitatumiwa Afrika kutoa nishati safi kama za upande wa nishati ya jua, na pia katika mabwawa ya kutoa utoaji wa stima.
Sehemu ya pili tutaangazia hofu inayotanda ya kwamba serikali za Afrika Mashariki zimeanza kutumia mbinu kali za kuzima wakosoaji wao, wakati huu ambapo nchi hizo zinastahili kuonyesha mfano wa kuboreshwa kwa demokrasia. Ni Kwa Undani, mimi naitwa BMJ Mridhi nikiwa hapa Washington DC. Naam, mkutano wa 79 wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa unaendelea mjini New York leo, ikiwa ni siku yake ya 4 tangu ulipoanza Jumatatu, huku viongozi mbalimbali wakitoa hotuba zao. Lakini kumekuwa na mikutano ya pembeni ambayo inajadili mada mbalimbali kama vile kupambana na umaskini katika mataifa, mabadiliko ya hali ya hewa na pia kuongezeka kwa kiwango cha maji ya bahari. Amani na usalama ni swala ambalo limesisitizwa mno katika hotuba zilizopitiwa ama zilizotolewa kutoka kwa viongozi, akiwemo rais wa Marekani Joe Biden na kadhalika. Viongozi kutoka bara la Afrika ambao wamezungumza hii leo ni pamoja na rais wa Kenya William Ruto, na vile vile rais wa Malawi Lazarus Chakwera. Na kwenye hotuba yake rais William Ruto, na baadaye kidogo tutakuwa na mchambuzi wa siasa za kimataifa Dr. Timothy Sadera, tayari namuona ameingia kwenye laini ya simu, lakini kabla sijamleta, rais wa Kenya William Ruto amezungumzia kuhusu vita ambavyo vinaendelea kuongezeka katika baadhi ya maeneo ulimwenguni, akisema kwamba vinadhoofisha maendeleo na vile vile kuhatarisha maisha, akitolea mifano ya kule Gaza ambako vita vinaendelea kati ya wanamgambo wa Hamasi na Israeli, kule Darfur na Sudani kwa jumla, kule Ukraine, Yemen na mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na katika maeneo kama vile eneo la Sahel, na ametaja pia hasia za magenge kule nchini Haiti. Amesema vifo na uharibifu wa mali vinatishia maendeleo ya mataifa na kuingilia kati msingi muhimu wa amani na usalama duniani. Na rais huyo pia amesema mabadiliko ya hali ya hewa yanaongeza ukosefu wa udhabiti na mizozo kote duniani, na vile vile kusababisha ushindani wa rasilimali muhimu kama vile maji na ardhi. Sasa rais Ruto, kama nilivyosema, sio yeye tu ambaye amezungumza kama kiongozi kutoka ukanda huo, lakini tunaangazia hotuba yake kwa sababu yeye ni mmoja wa viongozi wa eneo ama ukanda wa Afrika Mashariki, kama ambavyo tulizungumza kuhusu rais Felix Tshisekedi ambaye alitoa hotuba yake hapo jana kwenye baraza hilo kuu la Umoja wa Mataifa. Mengi kama tulivyosema yamezungumzwa, lakini sasa tuungane na Dr. Timothy Sadera. Kati ya mambo ambayo Dr. Sadera umesikia amezungumza rais Ruto ni kuhusu Marekani na Canada na mataifa mengine wanachama wa Umoja wa Mataifa kuunga mkono juhudi za Kenya kupeleka kikosi cha polisi kupambana na hasi ya kule Haiti, ingawa bado kuna uhaba wa vifaa, na kusema kwamba itakuwa ni muhimu ufadhili kuongezwa. Kwanza tuanzie hapo, unaona kama hotuba ya Ruto kuhusu swala hilo itakuwa na tija, anaweza kupata ufadhili zaidi au ni mazungumzo tu?
Asante. Lengo kuu lake laonekana kwamba anataka kupata msaada, na kwa uhakika ili kutatua shida za Haiti ni kumaanisha kwamba sasa hivi lazima ongezeko liongezeke. Shida ni nyingi, magaidi ni wengi, Kwa hivyo wanahitaji silaha, wanahitaji wafanyikazi, wanahitaji umoja ambao utaleta ule ushindi wa kuweza kusitisha uhalifu ambao unapatikana katika nchi ya Haiti. Kwa hivyo ninaamini ya kwamba kueleza Umoja wa Mataifa haswa viongozi ni kumaanisha kwamba atapata msaada, na ule msaada ukipatikana pia tutaona kwamba Rais Ruto atazidi kuongeza watu wengi ama askari wengi pia ili waje baada ya zamu zao na pia waweze kulipwa kwa wakati.
Amezungumzia pia umuhimu wa kuwepo bara la Afrika lipewe viti viwili katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, na hili ni swala ambalo tumelizungumza awali, nafikiri ni wiki iliyopita, ambapo Marekani ilitangaza rasmi msimamo wake kuhusu swala hilo, ikasema inaunga mkono kuwa na viti viwili kwenye baraza hilo la usalama kwa Afrika, lakini visiwe na nguvu ya kuweza kupiga kura ya turufu ila viwepo. Na amesisitiza umuhimu wake. Unadhani sasa wakati umefika? Na najua si mara ya kwanza kumekuwa na hamasa ya kutaka hili lifanyike, lakini amezungumzia hilo pamoja na viongozi wengine wa Afrika. Litafanyika?
Kwa uhakika ndiyo, naweza kufanyika kwa sababu sasa hivi wameweza pia kuungwa mkono na Marekani. Lakini shida iliyopo ni kwamba ijapo kuwa watakuwa wameteuliwa kuwa pale, lakini hawatakuwa na uwezo wa kupiga kura. Kwa hivyo bado ni kumaanisha ya kwamba Umoja wa Mataifa haujaipatia hadhi Afrika jinsi inavyostahili. Manake watakuwa pale kwa idadi, lakini wakati wa kufanya uamuzi mkuu ambao kura za Kiafrika ni muhimu sana kama bara, lakini kuwa na watu wawili, wawakilishi wawili, tukilinganisha Afrika na majimbo ya Europa, pengine continent ya Europa ama Asia, ambapo ni nchi chache kuliko Afrika, zina watu wengi. Kwa hivyo naona ya kwamba ijapokuwa itafanyika, lakini itabidi wahusishwe katikati ya pia uamuzi. Uamuzi wa kura za Kiafrika ni muhimu sana, ni bora zaidi, na pia watakuwa na uwezo wa kusema ya kwamba Afrika nasi tupo.
Kwa dakika moja tukimalizia, Dr. Sadera, nini ambayo ni tathmini yako mwenyewe kama mchambuzi wa siasa kuhusu mkutano huu kwa jumla, hasa kama unaweza kulenga Afrika, yale ambayo umeyafuatilia? Nini ambacho utatoka nacho kwenye mkutano hasa wiki hii ambapo viongozi wa ngazi za juu wamekuwa wakitoa hotuba zao?
Tathmini yangu ni kwamba sasa hivi Afrika ina mwelekeo mzuri. Maanake viongozi wa Kiafrika ndio wanaozamisha bara la Afrika. Maanake uongozi mbaya basi maendeleo mabaya. Lakini uchumi sasa hivi tunaona nchi nyingi zinalenga nchi ya Afrika. Maendeleo mengi ni katika bara la Afrika. Kwa hivyo uchumi na kunyongeza kama vile Rais Ruto alikuwa akizungumzia na wengine. Sasa hivi AI, yani international technology, pia inaingia kule. Kwa hivyo na nchi nyingi zinafungua milango yao ili kuweza kuleta kampuni za kutoka mbali. Kwa hivyo ni kumaanisha kwamba nchi ya Afrika nayo itazidi kukua. Lakini jambo ambalo nimetoka nalo la muhimu ni kwamba ombi la kuondolewa madeni. Manake madeni haya ni mengi sana na yanazidishwa, riba ni kubwa, na pia utakuta kwamba wanapotoa tozo rushwa ama riba, kuna kuwa na rushwa nyingi ambazo pia nazo zinapata kupenyeza huku na kule. Kwa hivyo wakiweza kupata msaada na nchi za Kiafrika zipate msaada, basi na uchumi uweze kuongezeka, wapunguziwe riba, naona ya kwamba mafanikio mengi yatawafikia watu walio mashinani. Kwa hivyo jambo hili na mengine pia kama nyongeza kupigana na hali ya ukame, nyongeza ya misitu, kupanda miti mingi, naamini ya kwamba haya yote kama yatafanyika, basi bara la Afrika litaweza kuegeza makuu katika uchumi wa nchi zao.
Dr. Timothy Sadera ni mchambuzi wa siasa za ndani na za kimataifa. Shukrani sana Dr. Sadera kwa kushiriki hivi leo kwa undani.
Nashukuru.
Naam, msikilizaji, kama nilivyokuahidi, tutaungana na Profesa Fulbert Namwamba akiwa hapa Marekani katika jimbo la Maryland. Profesa Namwamba, mengi ambayo yamezungumzwa na viongozi hasa kutoka bara la Afrika, kila hotuba ambayo nimeisikia au karibu kila hotuba, wamezungumza kuhusu mabadiliko ya hali ya hewa na juhudi ambazo nchi zao zinafanya, lakini muhimu hata zaidi kwamba wanauliza mataifa ya magharibi kufanya jitihada zaidi kuhakikisha kwamba wao wenyewe wanapunguza zile gesi ambazo ni chafu zinazochafua mazingira, lakini pia kuongeza ufadhili kwa sababu wanaeleza kwamba Afrika, kama ambavyo tunajua profesa, na najua hiyo ni ni hilo ni eneo lako kitaaluma. Tunajua imezungumzwa mara nyingi kwamba wa nchi za Afrika hazitoi gesi nyingi chafu kama nchi za nchi ambazo zimeendelea kwa jumla. Lakini umuhimu wa hotuba hizi zikizungumzia swala kama hilo katika jukwaa hili kubwa ni upi, ukizingatia kwamba sio mara ya kwanza tunasikia haya?
Umuhimu ni viongozi wa Afrika kuzungumza kwa sauti moja kuwa athari nyingi za mageuzi tabia nchi ziko Afrika, lakini Afrika sio ina uchafuzi. Kwa hivyo nchi ambazo zinachafua ni lazima zigaramie nishati safi katika Afrika. Kwa hivyo wakizungumza vizuri kwa sauti moja, hizi nchi za kaskazini na Europa, Marekani zinafaa ziweke kando fedha ambazo zitatumiwa Afrika kutoa nishati safi kama za upande wa nishati ya jua, na pia katika mabwawa ya kutoa utoaji wa stima.
Nikuulize profesa, kuna wengi ambao wamekuwa wakihoji umuhimu wa vikao hivi kama hiki cha Umoja wa Mataifa au mkutano huu mkuu, kwa sababu tunaona hotuba. Je, ufuatiliaji wake unakuwa vipi? Kwa sababu wewe umeona miaka iliyopita hotuba tunaziona, lakini utekelezaji wa yale yanayozungumzwa, maazimio yote, tukisubiri mwaka ujao kwa mkutano mwingine kama huu, yote hutekelezwa au ni kuzungumza tu, yule atasikia asikie, atakayetaka kutekeleza atekeleze, asipoweza tutazungumza lile lile mwaka ujao?
Sio uzungumzaji pekee, kwa pia huwa na mahojiano ambayo hayapo mbele ya picha. Kwanza ni kuwa viongozi wa kanda fulani fulani watakutana na wataangalia sera na siasa za kanda yao, na waone kama wanaweza kuzungumza kwa sauti moja. Uzuri wa kuzungumza kwa sauti moja mkiwa wengi ni kuwa mtasikilizwa, lakini kila mmoja akienda na sera yake au waende na agenda yake, basi hawatasikilizwa kamwe. Tena ni lazima kutoa sauti, sababu haya mataifa makubwa yataanza tuseme yaseme mambo ya Gaza na Ukraine, na tusahau mambo yanayohusu sera na siasa zinazoendelea katika nchi za maskini na za kusini kama Afrika kusini ya Sahara. Kwa hivyo ni jambo la maana, sababu kuna mikutano inaendelea nyuma, kuna mahojiano yanaendelea nyuma, na kuna mikataba inapigwa sahihi huko nyuma.
Safi kabisa. Tukimalizia, mmoja wa viongozi waliozungumza leo, Rais William Ruto wa Kenya, kati ya mengine pia ametaka jumuiya ya kimataifa kuongeza ufadhili kwa ujumbe ambao upo nchini Haiti, ambapo kama unavyojua Kenya imetuma maafisa kadhaa wa polisi kuongoza mchakato ambao unaendelea huko wa kutafuta amani, ambapo magenge ya wahalifu yanaelezwa kwamba yamekuwa yakichukua udhibiti katika maeneo mbalimbali. Anapozungumza kuhusu kuongeza ufadhili, je, hili ni jukwaa ndilo jukwaa linalofaa kwa yeye kufanya ombi kama hilo?
Ndilo jukwaa, sababu huu mzigo wa Haiti tunabebea nchi kubwa kubwa kama Marekani. Kwa hivyo majeshi au polisi wa nchi kama Kenya, au niseme askari wa Kenya, wakienda pale ni lazima wapewe zana za kutosha, na lazima wapewe zana ambazo zitawapa usalama wa kutosha kufanya kazi yao, sababu kama ni matayarisho, wana matayarisho mazuri. Na ukiangalia walisema kuwa wanataka kujua, je, kukiwa na maafa watalipwa kwa njia gani, na pia je, zana zao, wanasema waliacha zana Kenya hazijawafikia. Lazima wapewe zana, sababu wanachukua mzigo ambao nchi kama Marekani au nchi kama Ufaransa, ambazo zilikuwa ndio historia zinahusika na pale, wanabeba mzigo yao, lazima wapewe zana za kushughulikia.
Shukran Profesa Fulbert na Mwamba kwa kushiriki hivi leo katika matangazo yetu ya Kwa Undani.
Asante.
Hadi hapo msikilizaji, tunafika mwisho wa sehemu ya kwanza ya kipindi Kwa Undani. Usiondoke, lakini kwa sababu nitarejea hivi punde na sehemu ya pili ya kipindi hiki. Karibu msikilizaji kwa sehemu ya pili ya kipindi Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Kuna hofu kwamba serikali za Afrika Mashariki zimeanza kutumia mbinu kali za kuzima wakosoaji wao, wakati huu ambapo nchi hizo zinatarajiwa kuonyesha mfano wa kuboreka kwa demokrasia. Katika miezi ya hivi karibuni kumeripotiwa visa vingi vya utekaji nyara wa raia nchini Kenya, haswa wale ambao wamekuwa kwenye mstari wa mbele katika maandamano ambayo yameikumba nchi hiyo katika siku za karibuni. Sio Kenya tu pekee, lakini nchini Tanzania kumekuwa na visa kadhaa pia vya utekaji nyara ama shutuma za kwamba watu wametekwa nyara na vidole wakati mwingine vikinyooshewa maafisa wa usalama. Katika sehemu hii ya pili ya Kwa Undani, mwandishi wetu wa Nairobi anaangazia sababu ya kuongezeka kwa visa hivyo vya utekaji nyara na mauaji, na hali hii itakuwa vipi na itakuwa na madhara gani kwa ukiukaji wa demokrasia. Mwandishi huyo ni Jason Nyakundi, tumsikilize.
Wakenya wamekuwa wakielezea wasiwasi wao kuhusu visa vya utekaji nyara vinavyoongezeka, hasa vinavyohusishwa na maandamano ya vijana yaliyofanyika mwezi Juni mwaka huu kupinga serikali ya Rais William Ruto. Haya yanajiri baada ya Wakenya wanaoaminika kuongoza maandamano hayo kutekwa nyara kiholela na watu wanaoaminika kuwa maafisa wa polisi kabla ya kupelekwa maeneo yasiyojulikana. Baadhi ya vijana hao wamedaiwa kuuawa na wengine kuachiliwa baada ya maandamano, kulingana na ripoti mpya iliyotolewa Jumatano wiki hii na Amnesty International na mashirika kadhaa ya haki za binadamu, kufuatia utafiti na mahojiano ya kina wakati wa maandamano ya tarehe 25 mwezi Juni mwaka huu, maarufu kama Occupy Parliament. Watu 6 waliuawa na wengine 72 walitekwa nyara au hawajulikani waliko kutokana na maandamano haya ambayo yalikabiliwa vikali na polisi. Miongoni mwa matokeo hayo, watu hao 6 walithibitishwa kuuawa kwa kupigwa risasi, huku vifo 61 vikirekodiwa katika maandamano mbalimbali mwaka 2024. Ripoti hiyo pia ilifichua kuwa visa 67 vya watu kutoweka vimerekodiwa mwaka huu, ambapo visa 40 vimetatuliwa hadi sasa na kuacha 27 vikiwa bado havijatatuliwa. George Musamali ni mtaalamu wa masuala ya usalama.
Viongozi ambao tunao hivi sasa hawazingatii demokrasia tekelezi, na kwamba utawala ambao tunauona hivi sasa si utawala ambao unamjali mwananchi wa kawaida, si utawala ambao unamjali raia wa kawaida katika mataifa haya, bali ni utawala ambao umechukua sura ya ubwanyenye, kwamba ni viongozi ambao wako mamlakani hivi sasa wanatumia zile fursa zao kuweza kujitajirisha wao, na hili ndilo jambo ambalo linachangia pakubwa kutokuwepo na huu mfumo wa demokrasia katika kanda hii hivi sasa, na kwamba viongozi wameona kwamba hiyo ndio mbinu tu ambayo wanaweza itumia ili kuweza kusalia mamlakani, na ni jambo la kuogofya sana.
Sio Kenya tu ambapo visa vya utekaji nyara na kuuawa watu ambao wanaonekana kuwa wapinzani wa serikali vimetokea. Wiki iliyopita tu balozi wa Marekani nchini Tanzania Michael Battle alisema kuwa nchi yake hainageya kuachana na msukumo wake wa kufuata kwa dhati haki na kanuni za demokrasia kama kipengele muhimu cha ushirikiano wake na Tanzania. Alisema hayo baada ya Rais Samia Suluhu Hassan awali kukosoa vikali ubalozi wa Marekani kwa kuongoza wanadiplomasia wa nchi za magharibi nchini Tanzania kulaani wimbi la utekaji nyara na mauaji ambayo yameikumba nchi hiyo kuelekea uchaguzi wa serikali za mitaa mwezi Novemba. Rais Samia alizionya nchi nyingine kuacha kuingilia masuala ya ndani ya Tanzania na kukiuka mkataba wa Vienna kwa mahusiano ya kidiplomasia wa mwaka 1961 kwa kujaribu kuelekeza jinsi nchi yake inavyopaswa kushughulikia uchunguzi wa visa vya utekaji nyara, jambo ambalo limeongeza wasiwasi wa kiusalama nchini kote kabla ya uchaguzi. Rais alisema kuwa Tanzania haitachukua maelekezo kutoka kwa nchi yoyote kuhusu jinsi ya kufanya uchunguzi wa ghasia hizo zinazohusishwa na siasa. Profesa Chacha Nyaigoti Chacha ni mtaalamu wa diplomasia na mchanganuzi wa masuala ya kisiasa.
Labda ni kutojiamini kwa viongozi wenyewe kwamba wanaona ni watu wapinzani wamejitokeza kwa sura mbalimbali, wengine hata ni watoto wadogo, na kwa sababu ya uoga wa kupoteza madaraka kwa sababu ya hamasa hizi za watu, basi wanatumia nguvu za dola kwa namna ambazo ni zinageuka zinakuwa za kugandamiza, na si jambo zuri kufuatilia mbinu za utawala unaonyanyasa raia wale ambao unawatawala. Raia unaotawala wanahitaji kuwa na amani, wanahitaji kukuamini kwamba kama ulivyokula kiapo kwamba utalinda haki zao na utajali mambo ya katiba, basi wewe kama kiongozi unatarajiwa kwamba usiweze kujiingiza katika misururu na mikakati ya kuhatarisha maisha ya hao hao raia ambao wewe unawalinda.
Ghasia hizo zilifikia kiwango kipya Septemba 6 katika tukio la kutekwa nyara na kuuawa kwa afisa wa chama cha upinzani cha Chadema Ali Mohamed Kibao mjini Dar es Salaam. Kibao alikamatwa na watu wanaoshukiwa kuwa ni maafisa wa usalama waliokuwa wamevalia mavazi ya kawaida kutoka kwa basi lilokuwa likielekea mashambani mbele ya watu nje kidogo ya jiji. Mwili wake ulipatikana katika kichaka kilicho karibu saa chache baadaye, huku uso wake ukiwa umeharibika kutokana na kemikali inayoaminika kuwa asidi. Tukio hilo limetokea wakati kuna kuongezeka kwa visa vya watu kupotea, kuwekwa kizuizini na kupigwa kwa wanaharakati wa kisiasa na wa haki za binadamu, katika kile ujumbe wa Marekani mjini Dar es Salaam ulieleza katika taarifa ya Septemba 9 kuwa ni juhudi za kuwanyima haki wananchi kabla ya uchaguzi.
Hali tunaelekea ni kwamba tuko hatarini, manake inaonekana wazi ya kwamba utawala wa kidemokrasia Afrika ama saa Afrika Mashariki ni kama haukubaliki tena na viongozi walio mamlakani, bali ni jambo tu ambalo wananchi wanaliangazia. Na mimi kwangu naona kwamba hii inaturudisha nyuma hatua nyingi sana, na ndio jambo ambalo tunahofia sisi kwamba hizi kanda nzima inaweza tukomea katika mizozo ya ndani kwa ndani kwa minajili ya watu ambao wanapigania uongozi pasipotaka kutumia mbinu za kidemokrasia ili kufika pale. Manake utekaji nyara huu hautekelezwi na wahalifu, utekaji nyara huu unatekelezwa na maafisa wa serikali, maafisa wa polisi, ambapo kwa kawaida ukiona unahofia usalama wako, basi hatua ya mwafaka ambayo unafaa kuchukua ni kwenda kupiga ripoti katika kituo cha polisi kilicho karibu na wewe ili usalama wako uweze kuhakikishwa. Lakini hivi sasa ni kwamba tunakabiliana na tatizo, ni zimu ambalo tunalijua, ni zimu ambalo linafaa kuwa ndilo linalokulinda wewe, lakini hivi sasa limegeuka likawa sasa linakukula wewe, na inakuwa ni vigumu sana kumhakikishia mwananchi wa kawaida kwamba usalama wake uko safi, na akiwa na tisho lolote aende kwa huduma ya polisi ili aweze kupata usalama. Hapo ndipo tatizo lipo, na kwangu mimi, msimamo wangu ambao ama mawaidha yangu kwa mtu ambaye yote anayeshuku kwamba maisha yake yako hatarini, basi ni kuenda mafichoni. Manake ikiwa utapiga ripoti kwa polisi na ni wao ambao wanatekeleza swala hili, basi itakuwa ni vigumu. Na nafikiri kuna mfano mmoja ambapo mwandishi wa habari hapa Kenya alikimbia katika kituo cha polisi kilicho karibu na yeye, na hapo ndipo alipochukuliwa na watekaji nyara ndani ya kituo cha polisi. Inakuambia kwamba hakuna pahali pa kujificha kwa serikali ama kwa vitengo vya usalama. Ni wewe ukimbie taifa, utoroke nchi yako ama uingie mafichoni kwa muda fulani hadi wakati mambo yatakapo maji yatakapokolea.
Kulikuwa na aweni kubwa pale Samia, rais wa kwanza mwanamke wa Tanzania, alipoingia madarakani, na vyama vya upinzani vikaruhusiwa kuandaa mikutano ya hadhara na kuikosoa serikali bila hofu. Lakini wasiwasi unaongezeka kwamba Tanzania inarudi nyuma katika enzi ya mtangulizi wake John Pombe Magufuli. Wimbi la hivi karibuni la utekaji nyara, kukamatwa na mauaji ya kikatili ya kiongozi wa upinzani yameonekana kufifisha mwanga wa matumaini ya kisiasa ambayo yalikuja baada ya Rais Samia Suluhu Hassan kuingia madarakani mwaka 2021.
Shukran sana Jason Nyakundi kwa ripoti yako hiyo. Msikilizaji, tunafika mwisho wa sehemu ya pili, na hivyo basi kipindi kizima cha Kwa Undani. Kwa niaba ya wote waliokifanikisha, na mimi naitwa BMJ Mridhi, kwa heri.